at det var faktisk prædiketeksten i kirkerne, i hvert fald beretningen var det. Og der var det for sent at lave Markus teksten om, synes jeg, og derfor så bliver det en Markus tekst, og det kan være nogen af jer har hørt om den Maria, som salver Jesus, men det må I tage med. Og så er der en ting til, jeg har lyst til at nævne, inden vi skal til alvor, for alvor fat. Da jeg blev spurgt første gang at komme her til, altså for 3 år siden, eller før den tid, så var der en bestemt tekst, som arbejdede i mit sind. Og jeg har faktisk arbejdet med den, ikke sådan konstant siden da, det har jeg ikke. Det vil ikke være rigtigt at sige det. Men jeg har arbejdet meget med den. Og det er specielt en sætning. Og den har jeg lyst til at give jer her til at begynde med. Og så kan I prøve at tænke videre, hvad det er for noget. Det er Jesu ypperste præstlige bøn. Altså, Jesus beder til Gud. Og så siger han en ting, som i den grad overraskede mig, da jeg opdagede, hvad der stod. Han siger, far, og så den bøn, jeg vil. Jeg ved ikke, om det er Gud. Far, jeg vil. Det gør vi jo normalt ikke. Når det drejer sig om en bøn til Gud, så siger vi, jeg beder om, jeg ønsker, hjælp mig med. Men i den bøn siger Jesus til Gud, jeg vil, og ved du hvad det er, han vil? Han vil være sammen med dig i himlen. Det synes jeg, I skulle have med her. Jeg skal ikke tale over det, for jeg kunne simpelthen ikke få lavet en disposition. Så det kom til pas, synes jeg. Men den tanke, Jesus der siger, far, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig. For de skal se min herlighed. De skal se, at jeg er Gud. Hele viljen var sat ind på det. Jesu vilje for at få dig med til himlen. Det synes jeg er godt at tænke på. Og så kan det være, at der bliver en prædiken en anden gang over den tekst. Men jeg går ikke kunne få styr på det, og derfor så bliver det ikke teksten til i dag. Men inden vi så skal læse fra Markus evangeliet, skal vi følge vores hænder og bide sammen. Vi beder dig om, Herre Jesus, at du nu vil komme til os, og du vil åbne dit ord for os. Jeg beder om, Jesus, at du vil gøre det levende og virkeligt for os, det der sker. Og jeg beder om, at du vil tale til os og ind i vores liv og vores hjerter på en måde, så vi ser, hvor stor du er. Herre Jesus, det beder vi om. Og så takker vi dig og ophøjer dig. Amen. Og nu skal vi læse den tekst, altså som jeg omtalte, det er fra Markus evangeliets 14. kapitel. Og lad os i stor respekt for Guds ord rejse os og høre i Jesu navn. Markus 14:3-9. Da Jesus var i Betania i Simon den bedelskes hus og sad til bords, kom der en kvinde med en alabaskrukke fuld af ægte, meget kostbar nardusolie. Hun brød krukken og hældte olien ud over hans hoved. Men nogle blev vrede og sagde til hinanden, hvorfor øsle sådan med olien? Denne olie kunne jo være solgt for over 300 denarer og givet til de fattige. Og de overfusede hende. Men Jesus sagde, lad hende være. Hvorfor gør I det svært for hende? Hun har gjort en god gerning mod mig. De fattige har I jo altid hos jer, og når I vil, kan I gøre godt mod dem. Men mig har I ikke altid. Hun har gjort, hvad hun kunne. Hun har på forhånd salvet mit legeme til begravelsen. Sandelig siger jeg jer, Hvor som helst i hele verden evangeliet prædikes, skal også det, hun har gjort, fortælles til minde om hende. Amen. Jeg ved ikke, hvad du tænker, når vi sådan hører en beretning, som Markus har beskrevet her, og som også står i Johannes evangeliet. Jeg vil godt sige, at jeg under tiden hørte den og undrede mig over, at den kom med i Nytestamentet. Der var ikke så meget handling eller dramatik i den. Det er jo ikke de store begivenheder sådan, og det er ikke noget med, Jesus går på vandet, eller et bespisningsunder for eksempel. Det er jo ikke det, der skrives om her. Og alligevel får Jesus sagt noget i den forbindelse, som er overraskende. For Jesus vurderer det, der sker her, så højt, så han siger, at overalt, hvor evangeliet forkyndes, så skal det, der skete den dag, fortælles. Og så er der noget med en kvinde, der måske lidt påtrængende, måske lidt frækt endda, mens de er i gang med at spise, kommer ind og så afbryder måltidet, eller i hvert fald samtalen, samler opmærksomheden omkring sig med det, hun gør. Og så har hun en krukke olie med, som hun bryder. Og det er faktisk en rigtig, rigtig dyr olie. Det er også en del af årsagen til, at de bliver forarvet på hende. Hvis man sådan skal prøve at forestille sig, at det kunne være sket i Danmark i vores tid, det her. Måske ved en samling i et hus som vores, og der er et menneske, der bryder ind i et forløb, og så viser med sin handling, at der var en, som hun satte så højt. Så hun offrede noget virkelig velduftende på ham, som hun havde købt olien til, for et sted mellem, og prøv så at høre, et sted mellem 400 og 450.000 kroner. Så tror jeg også, vi er blevet overrasket. Men det var en årsløn, salven kostede. 300 denar, det er en årsløn. Kan du forestille dig en? Ja, jeg tænkte på, hvad kan man sammenligne? Hvordan får man lige sådan en brugt Tesla, 2 år gammel? Ja, det er sådan 450.000. Sådan en værdi brugte hun på Jesus. Det har bare varet et øjeblik. Duften har været der også til glæde for andre end Jesus, og velværen for Jesus, ikke mindst, det er klart. Men de ting forsvandt jo efter en tid. Men 450.000, eller 400.000, det er godt nok mange penge. Hvor mange måltider kunne der ikke blive til det for dem, som var sultne, ikke sandt? Men hun gør det altså, Maria. For det er den Maria, der bor i Betania, søsteren til Martha og Lazarus, hende, der sad ved Jesu fødder. Det er hende, der gør det her. Og det her sker jo i dagene omkring påske, faktisk i Jerusalem, og inden sker torsdag, hvor påskebegivenhederne for alvor tager fat. Nardusolie. For det var det, den hed, det der står her. Det er sådan en speciel velduftende olie, som var vurderet meget højt, og som, ja, det vil vi altså helt klart som danskere betegne som noget i en luksusafdeling. Olien blev presset ud af en plantes rodstok, eller sådan en industri, og planten voksede i Indien. Blandt andet i Himalaya-området.
Og olien, altså denne importvare for folk i Betania, har været noget, man købte måske på et bestemt marked, måske i Jerusalem. Det ved vi faktisk ingenting om. Men jeg kan godt sige dig, at der var den dyre ende af markedet. Men hun gjorde det. Og så spiller jeg spørgsmålet, hvorfor gjorde hun det? Hvad har hun som motiv? Man kunne få den tanke, er det fordi hun er meget rig? Ja, det ved vi jo slet ikke noget om. Men dog er det vel sådan, at netop de rige har vanskeligt ved at ofre så mange penge på en sådan handling. En handling, som hvis vi også sådan lægger den sunde fornuft ned over den, må kaldes, ja, det er jo helt vildt, uansvarligt. Kan du forestille dig, at hun var kommet ind til sådan en samling, hvor de er og sidder, og hun havde offret for 40.000 kroner på olie? Så havde vi sagt, det er simpelthen mange penge. Men det var 10 gange så meget. På en eller anden måde må vi sige, at det hun gør, det afslører jo noget ind i hendes liv og ind i hendes hjerte. På en eller anden måde så spejler handlingen, hvordan hendes hjerte er i forhold til Jesus. Hvad er det, hun ser, som andre ikke lige ser? Hvad er det, hun har i tankerne, når hun køber olien og finder Jesus sådan der under måltidet hos Simon den spedalske? Og så salver Jesu hoved. Jeg kan godt sige dig, at der er ingen tvivl om, at Jesus har været noget helt særligt for hende. Har hun, det kan man spørge sådan, har hun som en af de få forstået, hvad det er, at Jesus er ved at gøre? Det han har talt om flere gange frem til denne påske, nemlig at han vil drage op til Jerusalem for at lide og dø. Måske havde hun forstået betydningen af det så meget, så hun vidste, at Jesus ville vinde mennesker, fordi han ville give sit liv for dem. Give sit liv hen i døden. Er det på den anden side det, Jesus kvitterer for, at han siger, hun har på forhånd salvet mit legeme til begravelsen. Ja, kan du forestille dig at sidde sådan en middag, og så siger han det. Hun har salvet mit legeme til begravelsen. Hvad har de tænkt? Marias handling vidner om, hvad hun dybest set mener, nemlig, det bedste er ikke for godt til Jesus. Ingenting er for godt til Jesus. Og det er det, beretningen fortæller os. Det er et menneske, som er kommet ind i den situation, hvor hun siger, at intet er for godt til Jesus. Og det får Maria sagt med sin handling. At være et menneske, som siger og mener og handler efter, at ingenting af mit er for godt til Jesus. Det er måske lidt provokerende, når jeg siger, men prøv en gang at holde din tro eller dit forhold til Jesus op mod det, du møder hos Maria. Ja, jeg ved ikke rigtigt, om vi tør det. Når jeg gør det med min tro og min holdning, så, ja, så bliver jeg så lille. Jo, jeg kan godt tænke på tider og situationer, hvor Jesus simpelthen fyldte hele horisonten i mit liv. Det kan jeg godt huske nogle gange. Men meget ofte så er det sådan lidt mere gråt, almindeligt. Og jeg tænker på, hvor får jeg det nemt sådan, at jeg får sådan en lidt beregnende holdning til det med Jesus? Måske. Man kan blive så optaget af sig selv og sit eget velbefindende, så ja, det kommer til at fylde så meget. Og så kommer det til skygge for, ja, for Jesus. Hvis man tænker på det Maria offeret på Jesus, og det man så selv giver til mennesker i nød, eller til Guds rige, eller til de ting, så er det vel ikke lige Marias målestok, man følger. Ej, jeg tror, de fleste af os her, vi giver noget til Guds rige. Det tror jeg virkelig. Men tænker jeg efter, så er det der med, at Gud elsker en glad giver. Så er det blevet til en del gange, hvor glæden ikke var så stor. Jeg skal prøve at vende tilbage til dig og mig, hvis kærlighed til Jesus er noget mere afdæmpet og beregnende end Marias. Men tilbage til igen, hvorfor gør Maria det her? Når jeg sådan prøver at tænke efter, så har jeg mødt Marias holdning hos nogle mennesker. Og på en måde har jeg oplevet dem som øjenåbnere, som, ja, som et kald til at kaste sig i Jesu arme en gang til. At sige til ham, jeg ved jo godt, Jesus, hvad der virkelig betyder noget. For de så noget, de der mennesker, som Maria så, og som levede i hendes sind, og som fødte en længsel hos dem. De så, hvor stort det er at høre Jesus til. Og så de betydningen af det, af at man hører Jesus til. Og så handlede de derefter. Uden at skele til, hvad folk mente om det, uden at tænke på den, ja, den målestok, som alle andre bruger. Jeg skal prøve at nævne et par eksempler. Vi var for en del år siden på en bibelcamping i Norge. Ja, det er faktisk rigtig mange år siden. Vores børn, de var med os der på ferie. Og der mødte vi en familie, hvor jeg tror, den yngste var vel 14 år. Og de andre børn lidt ældre. De havde været missionærer i, ja, i Etiopien. Det kan være, at nogle af jer kan ikke genkende her. Men så var de altså kommet til Norge, fordi børnene skulle i skole og i gang med uddannelsen. Manden, han var læge. Efter de var kommet hjem, havde han gjort karriere og stod midt i den. Lyse fremtidsudsigter med det job, han havde. Hun var kant mag med engelsk som hovedfag. Og var underviste på et gymnasium. Det var for øvrigt en uddannelse, hun ikke kunne bruge, da de var i Etiopien. De havde etableret sig og boet et dejligt sted, havde venner, et godt hus. Det var ligesom tingene havde lagt sig sådan til rette for dem. Så sad de en dag og læste i et missionsblad, der hed Utsyn. De læste om et folk i Etiopien som et bestemt sted, en stamme, hvor ingen var kristne. Og en af lederne i Norsk Luthers Missionssamband, han blandt han var blevet sådan interviewet der, og så sagde han, jamen, den måde, vi kan komme i kontakt med de der folk, det er at flyve en læge ind, som kan gå i gang med et helseprojekt, og så kan der være nogle evangelister med, som kan undervise. Man skulle sende en læge der i spidsen for et sundhedsprojekt. Og det skønnede man kunne være indgangen til, at de kunne komme til at høre om Jesus inde der, det isolerede folk. Så sidder de og læser det. Og så bliver de klar over, det er os. Det var ikke missionsorganisationen. Det var ikke nogen andre, der prikkede på skulderen. Det var Jesus. Vi må rejse. Hvor ubelejligt det er, og besværligt, ikke sandt? Vi skal ikke på at vente på, at der findes en anden løsning. Vi må melde os. De var så i gang med at sælge huset, og stillingerne var sagt op, og karrieren blev brudt af, og det yngste barn skulle på kostskole, og de andre børn måtte blive i Norge, og vennerne og familien skulle forlades. Hvorfor gjorde de det? Hvorfor? Fordi ingenting var for godt til Jesus. Jesus var nummer et i deres liv. Da de på talerstolen på den der bibelcamping stod og fortalte om folket, de skulle ud til, og ja, alle de andre ting, som jeg fortalte jer, det sagde de jo ikke noget om. Det var der nogen andre, der fortalte os. Men de stod og talte om det folk, de skulle ud til, og gå ind i det der klinikarbejde. Så lyste det ud af dem, så klart, hvad Jesus betyder for mennesker. Hører mennesker ikke om ham, så de kommer til tro, så går de fortabt. Så måtte de rejse. Det er dit, det hele, Jesus. Og intet af vort er for godt til dig. Et andet eksempel oplevede jeg som dreng. Det var en oplevelse, jeg havde med sammen med min far. Jeg var bare tilskuer. Jeg var sammen med ham på besøg på Rønne sygehus. Og da vi havde været hos den, vi skulle besøge en tid og skulle til at gå hjem, så siger min far, der var lige en anden, som han også ville hilse på. Det var vores nabo. En mand, som jeg der kendte, som ham, der boede lige over for os hjemme i gaden, men som far også kendte og havde forretninger sammen med. Handlede med. Naboen havde en virksomhed, hvor han købte bildæk hos min far. Bilakkumulator og sådan nogle forskellige ting. Og så havde naboen der, han var vel et sted midt i 40'erne, tror jeg. Han havde spillet badminton, og natten efter fik han en blodprop i hjertet. Det havde nærtaget livet af ham, men han kom altså på hospitalet og var egentlig godt på vej gennem de vanskeligheder, som sådan noget medfører. Han ville far gerne besøge. Og jeg kan huske det nu, altså det, der satte sig i mig, selvom jeg har vel været 12-14 år. Han lå på en stue sammen med andre, henne ved vinduet. Og da vi kom ind, så kunne vi godt se, at han lå derhenne, og der var flere andre besøgende. Og dem kendte jeg også godt, for det var også nogle far havde forretninger med i Nexø. Altså nogle hans kunder. De talte med naboen, dem der stod derhenne, og der var sådan højt humør og morskab. Jeg så far, han gik hen og gav hånden til dem alle, sådan hele vejen rundt om sengen, og hilste på dem, som man gjorde. Og jeg stod altså som sagt hen ved døren. Og da far sådan havde hilst rundt, så vender han sig til vores nabo og siger, ja, du må jo være klar over, at når man kommer så tæt på dødens grænse, og alligevel kommer tilbage, så er det, fordi man får en ekstra chance af Gud til at få gjort sin sag op. Og der blev så stille, kan jeg godt sige. Og smilene på de der folks ansigter, de blev så anstrengte. Og jeg, som stod der som stor dreng, jeg synes, det var så pinligt. Så blev der sagt et par sætninger mere, og far ønskede rigtig god bedring til vores nabo og sagde til ham, at han håbede snart, at han kom hjem igen. Og så gik vi. Det gjorde faktisk et stort indtryk på mig. Dengang nok, fordi jeg synes, det var så flot. Senere er der andre ting, som jeg husker det for. For min far, han sagde det jo ikke sådan, men min far fik fortalt mig, at der er noget, der er vigtigere end forretningen. Der er noget, der er vigtigere end omsætningen. Der er noget, der er vigtigere, end de kalder mig missionsmand, hvad han jo i virkeligheden var. Der er noget, der er vigtigere end sladeren. Det vigtige er, at mennesker får Jesus ind i deres liv. Og når jeg så ser det der, i det far gjorde der, i det der lys, ja, det var altså vigtigere end de røde tal i et regnskab. Far, han sagde det der, det må koste, hvad du vil. For det er ikke til at tænke på, at han ikke får den advarsel. Jesus, der står først og står over det hele ens liv. Ingen betyder mere end ham. Det bedste er ikke for godt til ham. Ingenting er for godt til Jesus. Denne Jesus-glæde. Ja. Den der taknemmelighed til Jesus. Det var det, Maria havde. Det var ikke sådan en med voldsom udtryk, glæde og begejstring. Og det kan godt være, hun har sagt noget den dag. Men det står jo, der står ingenting. Hun er ikke citeret for noget. Men hendes handling, det hun gør, det er jo den, der proklamerer, ingenting er for godt til Jesus. Så har jeg lyst til at sige også, fordi nu er det jo en gammel mand, der er her, og jeg har mødt andre mennesker, men den der Jesus begejstring. Præget af Jesu glæde. Husk nogle situationer også på ungdomslejre, hvor der var nogle unge, som lagde en kurs, og der var den vej. Jeg vil følge Jesus. Ham vil jeg tjene. Koste hvad det vil, ham vil jeg tjene. Ingenting er for godt for ham. Ingenting er for vanskeligt at overvinde. Og så har jeg da mødt meget af det også, som vi læste om her, og som jeg har fremme her, også som står i opgaver i LM. Og jeg vil gerne sige, hvor kunne jeg ønske at se meget mere af det her? Denne Jesusglæde. Jesus fixerede mennesker. Jesus begejstrede mennesker. Det er ham, tingene drejer sig om. Det er, hvad han mener, der betyder noget. Nu skal jeg citere for jer. Jesus, du er min glæde. Du er mit æresklæde. Jesus, alt mit håb. Jesus, ak, hvor længe skal mig dagligt trænge længsel, suk og håb. Du er Guds lam, som bar min skam. Du mig ene kan fornøje, og verden har kun møje. I dit skjul og skygge, jeg mod vold kan bygge fra alfare fri. Og vil mig Satan knuse, vil al verden bruse, Jesus står mig bi. Om i dag et tordenbrag, om mig helvede forskrækker, han mig hånden rækker. Bort med guld og penge. Jesus, jeg vil hænge Jesus fast ved dig. Bort du værslig ære. Jeg vil dig undvære. Bliv kun langt fra mig. Sorg og nød og spot og død skal mig, om jeg det må smage, ej fra Jesus drage. Nu farvel i tanker, som i verden vanker. Eder vil jeg sky, og farvel i synder. Eder jeg forkynder nu en krig på ny. Farvel pragt og hovmodsmagt. Jeg afsiger alle laster, og til Jesus haster. Bort med sorgs tanke, ti min Jesus banker og vil ind til mig. Dem, som Gud på kalde, bliver modgangsskalle sød og glædelig. Skønt jeg her foragtet er, jeg dog midt i angst vil kvæde, Jesus er min glæde. Det er Johan Frank, en tysker, der har skrevet den her salme. Han var borgmester. Men jeg synes, med det han skriver her, der rammer han lige ind i mine tanker og i mit hjerte. Også ind i mit følelsesliv. Og han rammer ind i den del af Marias sind, som får hende til at gøre med Jesus, som hun gjorde den dag i Betania. Ved du, hvad jeg tror, der fyldte Marias horisont den dag, hvor hun besluttede det med olien og købe den og finde Jesus i Simons hus og salve ham? Jeg tror, det er gået op for hende, at Jesus er Guds søn. Måske er det også gået op for hende. Han kan give mig syndernes forladelse. Måske, hvad Jesus betyder for hendes møde med den hellige Gud. Naturligvis hun være glad for andre ting også. Hun var i en situation på et tidspunkt, hvor hun nærmest var i det apatiske. Fordi broren Lazarus var død, og så oplever, at Jesus viser sin magt, så han gør broren levende igen. Der har hun jo også oplevet. Der har haft betydning for hende. Nok også, at hun helt på tværs af, hvad man gjorde på den tid og den gængse kultur, at hun kunne sætte sig ned ved Jesu fødder. Det var fuldstændig, det gjorde man bare ikke. Men Jesus sagde, jo, du har valgt den gode del. Kan være, Jesus har undervist om noget af det her der. Og så sammenhængen mellem Jesus og ham, Herrens lidende tjener, som vi også hører her fra Isaias 53. Der har hun jo hørt hende i synagogen. Ham, der blev knust for vores synder, straffet, for at vi skulle få fred, og Herren lod al vores skyld ramme ham. Han gjorde det, for Maria gik den vej. Men han gjorde det også for dig. Han gav sit liv i dit sted. Jeg vil sige, det er der også til dig, som sidder her og har en reserveret holdning til ham. Han døde også for dig. Og dig, som kender til med ligegyldighed i forhold til Jesus, måske hvis du sådan kigger efter i krogen i dit sind. Det var dig, han døde for. Det var dig, han frelste ud af fortabelsens grusomme virkelighed. Det var dig, han frelste fra Guds knusende dom. Sådan elskede han dig, og sådan elsker han dig denne dag. Faktisk, så han siger det til dig. Derfor blev det påske, og jeg tror, at det var den kærlighed, Maria havde for øje på, som hun så gemte sig i, og det var derfor, hun sagde, intet af mit er for godt til Jesus. For nogle år siden havde jeg en samtale med en mand inde i København. Det var sådan en speciel samtale, for vi havde faktisk en del samtaler, men hans kone var simpelthen rejst hjemmefra eller flyttet hjemmefra. De havde knas i ægteskabet. Og han havde brug for en sparringspartner. Og der sker mange forskellige ting i det forløb, men det endte med, at hun overvejede at vende tilbage til ham. Og der var aftalt et møde et sted, hvor de kunne holde deres første møde. Første samling der efter lang tid. Og så var ham ægtemanden der ekstremt optaget af, at det skulle gå godt. Og det kan jeg da godt forstå. Og det ville han godt snakke med mig om. Og jeg sad der, og han bad mig også om at kommentere det, han mente. Blandt andet sagde han til mig, at jeg vil købe 3 roser og give hende. Og som han sagde, for det ved hun, hvad betyder. Det betyder, jeg elsker dig, ikke sådan? 3 roser. Jeg elsker dig. Jeg sad og hørte på ham. Han snakkede meget. Men jeg sad og hørte på ham, og så sagde jeg til ham, det synes jeg er en rigtig dårlig idé. Han blev så forundret, og så sagde jeg til ham, du skal langt hellere sige det til hende. Jeg elsker dig. Det er det, hun skal høre. Dig, der siger det. Jeg tror, Marie har hørt Jesus sige, jeg elsker dig. Jeg vil gå i døden for dig. Og det siger Jesus til hver eneste af os her denne dag. Jeg elsker dig så højt, så jeg går i døden for dig. Vil du være min, så vil jeg være din frelser. Lad os bede sammen. Vi beder om, Jesus, at du nu vil tage dit ord, at du vil hjælpe os med det og bruge det ind i vores hjerte og vores liv til tro og til håb og til glæde og til lovsang. Lad det underskrive din Helligånd, Herre Jesus, det beder vi om. Og så takker vi dig og ophøjer dig. Og vi er klar over, Jesus, at det du har gjort, det er så stort og rigt, så vi slet ikke forstår dybden i det. Og vi ved, Jesus, at ingenting er for godt til dig. Hjælp os, Jesus, at kunne se det i vores liv, i vores hverdag, altid. Amen.